Saken var jo at ikke noe punkt hadde vært så hardt angrepet av Luther og de andre reformatorer som messens offer. Og ikke på noe punkt følte de katolske kontroversteologer at situasjonen var så vrang som nettopp der. For det angrep som Luther la opp til, hadde de ikke noe svar på. Det hadde ikke vært diskutert før, faktisk. Det med transsubstansiasjon og realpresens hadde det vært snakk om før. Det var man vant til. Man hadde Berengars kjetteri i det 11. århundrede, og hvor ofte hadde det ikke vært diskusjon om den sak, slik at i de store summa til skolastikerne behandles realpresensen, transsubstansiasjonslæren, i mange og lange kapitler. Men ikke så når det gjaldt offeret. Det visste da også Luther, at jeg her, sier han, angriper noe som står fast gjennom så mange århundreders konsent. Det gjaldt for det første å gi en bibelsk begrunnelse for messens offer. Det er altså at der er et offer i messen. I det øyeblikk presten konsekrerer brødet og vinen, så skjer der et offer. Det kan man ikke tale om, mente Luther og Calvin. Jo, skulle det nå bevises, vi kan det på grunn av skriften. Og det første skriftsted som de da grep til, det var Malakias 1.11 om denne munda oblatio, som det står tale om der. Hos Malakias står det jo i 1.11 om et rent offer som skal bæres frem. Man ser, profeten ser frem imot en ny tilstand, en ny tid, hvor det skal bæres frem et rent offer, Vulgata hadde munda oblatio. Og det var dette offer som var det rene offer. Det var man enig om. Nå var ikke det nytt, det finner vi på et meget tidlig tidspunkt. Allerede i Didache er det tale om Malakias stedet, når nattværen omhandles. Men hva man derimot mente om den sak på et så tidlig tidspunkt, det er jo en helt annen sak. Og jeg har tidligere her gjort gjeldende det syn, som jeg tror er temmelig sikkert riktig, at man her ikke tenkte på nattverdens gaves, brødet og vinen, Jesu legeme og blod, men man tenkte på vår takksigelse og lovprisning. Handlingen sett under synsvinkelen, lovprisning og takk til Gud, derav også evkaristia, lovprisning. Men dette førte man da frem igjen, og Genesis 14, hvor det jo står om Melkisedek, at han brakte frem brød og vin som et offer til hvem? Til Abraham eller til Gud. Luther hadde bare hån til overs for dette bibelske argumentet, som skulle, når det skulle gjelde til fordel for messeofferet. Han kom vel med mat til dem efter kampen, sa Luther. Det er den nærmeste forståelse i Genesis 14. Men at det her er tale om et offer som bæres frem for Gud, er jo i et hvert fall ikke tale om. Og så tales der om at Jesus gikk frem i himmelen med et offer, Hebreerne 7.11. Og i 1. Korintier 11.23 står det jo om samfunn med Jesu legeme og samfunn med ham. Og så står det noe om samfunn med demonene gjennom de hedenske offer. Altså, parallelliteten med hedenske offer. Alt det mener at Paulus har sett nattverden som et offer, sier de. Og dertil kommer at selve Jesu innstiftelse av nattverden var et offer. For det står jo at han tok brødet og vinen i sine hender. Det er en offergestus. Ja, er det det, skrev Luther. Han kunne jo ikke godt ta det pedibus. Han kunne jo ikke ta det i sine hender, sier Luther. Han tok det i sine fötter, det kunde han ju inte göra. Inte pedibus, men att han tog det i sina händer är förhållandevis sannsynligt att han gjorde det. Vad skulle han ellers ta det med? Och då är ju faktiskt så att kontexten får avgöra om detta är en offergest eller inte. Och Luther pekar på att detta skedde inte i templet, hvor offringene alene fann sted, men det skedde i hjemmet, hvor man ikke offret. Men altså, hans gjerning var et offer. Og at han bar sitt legeme og blod under brødet og vinen frem for Gud, det fastslo man der. Corpus et sanguinem, sub speciebus panis et vino, deo patri obtulit. I det Captivitate Babylonica hade Luther skrevet non enim Christus ipsum obtulit deo patri. Han bar sig där inte framför Gud, säger Luther där 1520, men han gav det till disciplerna. Det står ju uttryckligen det. Han gav dem bröd och sa, ta detta och äta, det är mitt legeme. Han gav dem kalken och sa, dette, drikk alle derav, dette er den nye pakt i mitt blod. Han ga det til dem, det er apostlene, det som er satt omført i dativform. Hengives for eder, euch heist euch, ein Gott im himmel, sier Luther i et annet skrift. Euch kan det ikke, eder, det kan det ikke bety en Gud i himmelen. Jo, sier man her, det er for Gud han bar seg selv frem under brødet og vinen som et offer. Og dertil da Jesus sa til disiplene, hoc facite, gjør dette, så innsatte man han dem som offerprester, sacerdotes. Nå var det jo ikke så få av konsilfedrene i Trento som var klar over at dette her er jo ikke noe tilstrekkelig bevis, men vi har ikke noe virkelig bibelsk bevis, sa de. Men det er ikke nødvendig heller, for det kirkelige tradisjonsbevis er sterkt nok, for kirken farer ikke vill. Og dessuten, prestene må jo ha et arbeid å gjøre. Hva skal de gjøre hvis de ikke har messens offer? Det høres komisk ut for oss, men faktum er at det satt så dypt at det enda var enkelte av de lutherske fyrster som følte på det der. Og Luther har i et skrift tatt stilling til spørsmålet om ikke det kunne gjøres på en sånn måte at man altså leste messe også i de lutherske kirke, bare man passte på at det var en annen tekst, så det ikke var et offer til Gud. For hva skal presten gjøre når han ikke leser messe? Det fant man jo snart ut at det var mer nok å bruke tiden til, men på det tidlige tidspunkt satt det så fast at presten har sin daglige messe å lese, at man følte seg hjelpeløs og famlende til å begynne med. Og her føler man det ben frem som et argument, et hjelpeargument da i et hvert fall. Hva skal da ellers presten gjøre? Ennå har jo den katolske prest det som sin embedsplikt å lese messe hver dag. Luthers angrep er jo i det hele tatt bakgrunnen for det som her er konsilfedrene resonerer og fører frem. Og Luthers utgangspunkt er, som jeg har sagt før her, des sacraments im vort varnemen, varnemens dirigentiv, og anskue sakramentet i ordet, det vil si innstiftelsesordet. Innstiftelsesordet er nøkkelen til å forstå sakramentet, sier Luther. Og innstiftelsesordene, Jesu ord da han innstiftet nattverden, det er å forstå som et evangelium, en vennlig innbydelse, og i det lys må man forstå denne handling. Det er ikke en ytelse av oss, men en gave ifra Gud. Det er ikke noe vi bærer frem for Gud som et offer, men det er en gave som han gir oss. Og det er en uhyre perversjon å gjøre det til et offer til Gud som han har gitt til oss som en gave til å ete og drikke, med andre ord til å ta imot med munnen og med hjertets takknemlige tro. At messeofferet er verum et proprium sacrificium blir uttrykkelig slått fast her. Et sant offer altså, og et eget offer, det proprium sacrificium. Det er ikke altså bare et bilde på noe, men det skjer et sacrificium der og da. Og dette offer ses under fire synsvinkler. Det er tilbedelse, soning, takksigelse og bønn. Og at det er et sonoffer, det blir sagt helt klart og tydelig. Det var endog lagt stor vekt på at det er. Et vanskelig punkt var jo naturligvis forholdet til korsets offer. Jesus er jo død på korset en gang for alle. F. Hapax står det i Hebreerbrevet. En gang for alle. Og det er et hovedsynspunkt at dette er et tilstrekkelig offer. Jesu ord da han døde på korset, det er fullbrakt, har ikke for ingenting alltid vært sett på som en understrekning av dette forhold. Det tåler ikke noe ved siden av seg, det trenger ikke noe supplement. Hva da med et offer som bæres frem daglig for levende og døde? Hva med det? Altså, det er da forholdet til korsets offer. Hvordan forsvarer man dette overfor stedene i Hebreerbrevet, ikke minst 10, 14 og flere steder, hvor det står at Jesus har offret seg en gang for alle? Vel, det svarer man da på følgende måte. Hans korsoffer var et blodig offer. Oblatio cruenta. Dette offer er et offer, et ublodig offer. Oblatio incruenta. Han ble offret seg i en blodig død på Golgata, men dette er et ublodig offer som skjer i messen. Og følgelig så treffer ikke innvendingen ut ifra Hebreerne 10:14, mener de. At det var en gang for alle, ja, naturligvis, det gjelder det blodige offer. Det var en gang for alle. Det kan ikke gjentas. Det trenger ikke noe supplement. Men derimot kan det tenkes et ublodig offer, sånn som man da tar det ut ifra Malakias 1:11, denne munda oblatio, som profeten hadde forutsagt. Der er med andre ord til en viss grad en identitet mellom korsofferet og messeofferet, etter katolsk oppfatning. Og det viktige sted der er det som jeg har anført her i oversettelse, nederst på side 173. En og den samme er hostia, offergaven. Den samme prest offrer nå, ved hjelp av alle prestene, sacerdotum ministerio, bare måten å offre på er forskjellig. Altså her er, la oss høre det på latin, una inim e ademque est hostia. Idem nunc offerens sacerdotum ministerio, quis e ipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa. En og den samme er nemlig offergaven, hostia, det som bæres frem. En og den samme er offergaven. Den bar han en gang frem, altså selv, blodig, på korset. Nå bæres den frem ved prestenes tjeneste. Sola offerendi ratione diversa. Bare måten å offre på er forskjellig. Det er med andre ord her tilstrebet en identitet mellom korsofferet og messeofferet, og dette skal vi være veldig oppmerksom på. Luther og Calvin sa messeofferet er en gjentagelse av Golgata-offeret, og det er det som er utilstedelig. Det har alltså egentligen inte varit katolsk lära och är heller inte i Tridentinum. Tridentinum säger inte att mässoffret är en gentagelse av Golgata-offret. Det försöker att undgå den tankegången. Det försöker att göra det, som det heter i den skolastiska terminologi, numerisk identisk med korsoffret. Och det är också gammal tankegång i verkligheten. Jag har citerat för dem här. Jo, det har jag gjort. Gabriel Biel, han säger, jag läser lite föran det som jag har anfört här. Ab ipse quidem oblatus est in morte. Anobis non in morte. Quia Christus resurgens ex mortuis jam non moritur. Romanus 6. Unde nostra oblatia non est reiteratio sua oblationis sed representatio. Vad är det han säger? Detta må vi absolut få tak i, för det är väldigt viktigt, inte minst i den interkonfessionella debatt just i ögonblicket, hvor det håller på att ske en total förvirring. Gabriel Biel, alltså senskolastikeren, den siste skolastiker har det han ju varit kallt. Slutten av 1400-talet. Luthers store lærer. Men ich das Buch las, dann blutete mein Herz, säger han ju om den store messekommentaren hans. En svær bok. Ett synbare boken, ni skulle bara se den. Der heter det alltså. Han har offret sig selv i døden. Av oss offres han ikke i døden. For, og så kommer et skriftsitat, etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mere. Romerne 6. 9 er det vel. Derfor er vårt offer ikke en gjentagelse av hans offer, men en representatio, sier vi. Man kan, det går nesten kort tid mellom hver gang nå for tiden, så kommer der en eller annen av teologiens og kirkelivets store menn og forkynner som et stort gledelig budskap at nå har katolikkene og vi blitt enige om at messeoffret er ikke noen gjentagelse av Golgatas offer. Ja, det er så pinlig å lese. Har de menneskene da aldri lest tekstene? Jeg begriper ikke. For eksempel den der engelske som jeg nettopp har nevnt for dem et par ganger, nå har jeg studert den mer inngående. Tror de ikke det kommer det samme nonsens opp igjen der? Det er så stort, for nå er vi blitt enige om at messoffret er ingen gjentagelse av Golgata-offret. Ja, men hjelp meg, det sa jo Gabriel Biel. Og det har jo altså også Tridentinums akter sagt med stort eftertrykk. Det er ikke noen gjentagelse. Man behøver ikke rope hurra for det i 1972. Det ble altså vedtatt her uttrykkelig i 1562 på møte i Trento. Man behøver ikke gjøre seg så storartet. Det er gammelt godt. Det er altså protestantene som har pleid å si det der at messeoffret er en gjentagelse av Golgata-offret. Det sa Luther, og det sa Calvin, og det har protestantiske kontroversteologer, både lærde og ulærde, pleid å si. Og katolikene har da i 400 år sagt, det er ikke sant. Vi sier ikke det. Ja, hvorfor sa Luther det? Visste han ikke bedre? Jo, han så på det faktiske forhold. Han så det slik at dere sier at dere offrer Kristus. Og hvis det skal ha noen mening, så må det være en gjentagelse. Men det var en tolkning som Luther fremsatte. Den kan være riktig eller den kan være gal. Men den er ikke den katolske lære. Dette må vi endelig være klar over. De tilstreber en identitet. Det er ikke noen gjentagelse, det er bare en representatio, og det er ikke så lett å finne en god oversettelse på. Det gjøres nærværende, sier de gjerne nå for tiden. Det avsvekker noe mer, tror jeg. en bil egentlig mente, men det er at dette blir nærværende på den måten at vi nå bærer hans ublodige offer frem som et offer. Altså her regnes på en merkverdig måte med dels med en identitet, dels med en forskjell mellom Golgata-offeret og messens offer. Identiteten den fremheves for å vise messeofferets virkelighet og dets gyldighet. Det er et virkelig offer. Det er et virkelig offer. Ikke som noen sa altså fra protestantisk hold, det er ikke noe offer i det hele taget. Det sa Calvin. Denne guden som han offrer, sa Calvin, ille prestigiator, denne gjøgle som han kalte, den katolske presten som står der ved offeret, ille prestigiator. Den guden han offrer, den kommer ikke fra himmelen, men den kommer fra mølla, sa Calvin. Det var bare brød. Luther, for ham var det mye verre. For ham var en anfektelse, for han trodde på Kristi legemes og blods reale presens. Og kan det da virkelig være et offer? Det er jo forferdelig å tenke på. Sånn tenkte Luther. Her svarer man altså, det er en identitet, for så vidt som det er samme offergave og samme prinsipale offerprest. For det er Kristus som nå bærer frem offeret igjen, men nå denne gang ved hjelp av prestene. På den måten vil de bevise offerets virkelighet og dets gyldighet. For det er jo samme offergave, det er jo Kristi legeme også nå, og Kristus selv også nå. Men forskjellen, den fremheves for å vise offerets mulighet. Man kunne jo spørre, hvordan kan det være mulig at det er et offer igjen da? Ja, muligheten ligger der i at det er et ublodig offer, ikke et blodig offer. Derfor er Luthers innvending ut fra Hebreerne 10:14 ikke gyldig, ikke relevant, mente de. En sidebemerkning her, var da Luther ikke oppmerksom på denne side av saken? Jo, naturligvis, i aller høyeste grad. Han hadde lest de samme autores hand som motparten. Han hadde også lest motpartens argumentasjon. Han kjente den ut og inn. Gjorde da ikke det noe inntrykk på ham? Bøyde han seg ikke for det og innrømmet at når vi er på den måten, da må vi jo kunne kalle det for et offer? Nei, på ingen måte. For det gjenstår at enten man nå kaller det det ene eller det andre, enten man sier det er en gjentagelse av Golgata-offret, eller man sier det er en representatio av det, så gjenstår det faktum at man her mener seg å bære Jesu legeme og blod frem for Gud som et offer. Og det for levende og døde. Da kan man lenge nok tale om en identitet mellom Golgata-offeret og messeofferet. Det er en fiksjon, mente Luther. Og det å si dette er et ublodig offer, mens Golgata-offeret var et blodig offer, det er å føre inn en tanke som skriften ikke kjenner. Vaske opphørt virt, muske tøtet veden, sier Luther. Det finnes ikke noe annet sonoffer enn det som hengis i døden. Det faktum gjenstår, mente han, at den gave som Gud har gitt oss, blir ved en uhyre perversjon gjort om til et offer som vi rekker Gud. Kall det et ublodig offer. Det er irrelevant. Det har ingen skriftdekning, og det går til fradrag av det en gang for alle fullbrakte offers verdighet og gyldighet. Hvilken virkning har da nå messens offer? Jo, det är ett sonoffer, sacrificium propitiatorium, både för levande och döde. Gud godtar mässens offer som gottgörelse för synder, eftergir straff av veniala synder, tillgivliga synder. Och virkningen är avhängig av den enkeltes devotio, framhängivelse. Han får välsignelse av detta eftersom hans egen fromme hängivelse är. Och det talar om alltså en virkning provivis, ette functis, propecatis, penis, satisfactionibus, et alis necessitatibus. Alltså för levande och döde, för synder, för straff, för gottgörelse. Alltså det är en satisfactio, man blir pålagt satisfactio, så kan man som en del av denne betala för att mässe läses. För levande och döde, ett alis necessitatibus, andra nödvändiga ting. Det är här inte specificerat, men var i samtidens mässeförklaringar specificerat desto mer utförlig. Någon regnet 7, någon regnet 17, någon regnet 30, någon regnet ända fler. Fruktus missa, mässefrukter. Och det var sånt som att hvis man skulle ut på reise den dagen, så var det till välsignelse att man hade varit till stede och hört mässen. Det hade inte något med att nyta nattvärns bröd och vin att göra, men det hade med att man hade varit där, varit till stede på en from måte, med en rette devotio. Eller gravida kvinnor, den dagen som de hade skulle föda, om de kunde vara så heldiga att läsa en, få höra en mässe läst, så ville det gå bedre och grejere för dem. Och man skulle ha häll i förrättningar och den slags ting. Den som vill se närmare om detta bör läsa Adolf Frantzes stora verk Die Messe im deutschen Mittelalter. Det är nästan verkligen utroligt vad de kunde prestera i så måte. Är det då inte någon förstånd berättigat att tala om ett offer i förbindelse med mässen, med nattvärn som vi säger? Väl, Luther har två gånger, nämligen i 1520 och så igen 10 år senare i 1530, konstaterat att man kan tala om att vi bringer oss själv som offer till Gud, ett tackoffer, ett hängivelsens offer. Det är inte orimligt att vi talar om när vi går till alters eller har varit till alters. Alltså gratiarum actio, som det heter i reformationstidens terminologi. Gratiarum actio. Det är helt i orden, det kan man göra. Men det är från Luthers sida en ren konsession, det är en inrömmelse, och det är värt att märka sig att i sina liturgiska arbeten har han icke anfört något sånt. Man får en starkt känsla av att han också där med välbrott hur håller själva det sakrificiella synspunkt ute där hvor det är tale om sakramentet. Där nämligen skall det kun vara tale om en gave ifrån Gud som vi till vår välsignelse och syndernes förlåtelse mottar med munnen och med hjärtan. Då man var färdig med mässoffret, så blev ordinationen det nästa spörsmål på dagsordnen. Och det var naturligtvis också ett väldigt viktigt punkt, för den katolska prästvigelsen är ju i grunden på en måte basis och utgångspunkt för hela sakramentförvaltningen. När man bortser från dopen i nödstillfälle, hvor vem som helst kan döpe, och äktenskapet, som efter den dogmatiska teori i grunden fullbödes av de två äktepare, så är de andra avhängiga av en rättelig viet präst. Därför var ju detta så väldigt viktigt, och Luther hade där sagt, för exempel i skrifter till den kristliga adel av tysk nation och flera andra städer, i brevet till Böhmen, de instituendis ministris ecclesiae, att en kristen har allt han tränger för sin tjänste i kraft av sin dop. Det är inte något vi tränger till vår tjänste som icke i princip är gitt allerede i dopen. Was aus der Tauf krochen ist, das mag sich rühmen, das es schon Pfarrer und Papst geweiht ist. Det en kristen tränger för sin tjänste som sognepräst eventuellt, det utöver dopen och troen är icke något annat än ett kall ifrån församlingen, från menigheten, och som då utgår till en skickad person. Jag har gentagna gånger pekat på det begreppet hos Luther, persona idonea. I princip har alla detta, men det vill inte säga att alla är skickat, som man ska då finna skickade personer, och om det är det också något att säga. Men med andra ord, här är egentligen icke någon ordination nödvändig överhuvudet här. Det är bara ett kall. Och i sina första skrifter om detta punkt så säger ju Luther att ordination är icke något annat än kallelsen. Ordinieren heißt berufen und befehlen das Pfarramt. Men i 1535 var allt hopp definitivt förbi när det gällt om kanske biskoparna skulle komma på bättre tankar och inrömma att det var något i de inrömma de evangeliska deras rätt. Det hade ju varit tydligt länge, men då var det sista hopp ute. Så då begynte man med en formlig ordination i Wittenberg. För den tiden hade man bara gitt en man en välsignelse vid han när han tilltrådte, och hvis han flyttet till ett annat kall så fick han det på nytt. Det var så lite officiellt liksom som möjligt. Man ville inte instituera en ny ordo. Och hvis en man slutet att vara sognepräst, all right, så var han inte längre präst. Då får han gå tillbaka och vara skräddare eller skomaker som han var för, säger Luther, när han talar principiellt om detta. Så det gällde att grundge en helt annan uppfattning då för fäderna i Trento. Och Luther gör ju väldigt narr av detta här, tänker sig, säger han, att denna stinkande oljen, kresem, kan göra sånt mirakel med en man att han nå är plötsligt i stand till att förvandla bröd och vin till Jesu legeme och blod. Vad skulle man inte kunna uträtta med friskt majs, med, säger han. Det var alligevel något annat. Alla dessa synspunkter av Luther blev anatematiserat i Trento, och man gick så över till att definiera själva den katolska lära om ordinationen. Där var det grejt nog med själva ordinationen, själva invigelsen till präst. Det är ju ganska klart att det trängte man. Vi tar punkt 12 nederst på sid 174 först där kanske. Det är slik både i både den gamla och den nya pakt att sacrificium och sacerdotum ordinatio är förenet. Alltså sacrificium och en präst. Sacerdotem ska det stå, naturligtvis. Icke men M. Sacerdotem. Ett offer och en präst, det är i bägge pakter, den gamla och den nya, fullständigt förenet. Så är det i det gamla testamentet och så är det i det nya testamentet med det eukaristiska offer. Och prästen får då vid sin ordination den fullmakt. Och lägg märke till vad fullmakt det är. Han får potestas, consecrandi, offerendi, et ministrandi, corpus, et sanguinem Christi, nec non et peccata dimittendi et retinendi. Det vill säga, hans fullmakt är att konsekrere, bære frem og administrere Kristi legeme og blod, og forlate og fastholde synder. Altså, det er to ting. Det ene er at han skal bære frem Kristi legeme og blod. Det er alt som har med eukaristien å gjøre. Og det andre er den store ting som heter absolusjonen. Han kan fastholde eller forlate synder. Noe som i den romerske katolisisme jo er en judisiell handling, det var vi inne på i går, av presten, med virkning i himmelen. Derimot er forkyndelsen av Guds ord ikke nevnt. Nei, her må det være blitt en feil øst på side 175. Skal vi se, hva er det stått med der da? Nec non et peccata dimittendi. Et retinendi. Og, oversetter vi bare, fastholde og tilgi og fastholde synder. Det er botens sakrament med absolusjonen som der er nevnt. Men forkyndelsen av Guds ord er ikke nevnt. Presten er ikke predikant. Og uten videre. Til det trenger han da et nytt kall i tilfelle han skal preke. Det er ikke sikkert en prest preker. Det kan også en annen gjøre. Det er jo mer, det er ikke så veldig viktig. Helt annerledes er det jo i lutherdommen, hvor forkyndelsen av Guds ord er selve prekeembedet. Vårt presteembede er ministerium verbi divini, å forkynne Guds ord. Og Luther sier derfor i von der Winkelmesson Pfaffenweihe at den katolske prestevielse er overhodet en nullitet. Nei, den er ingenting. Fordi den nemlig er innvielse til en gjerning som Bibelen ikke kjenner. For Bibelen kjenner ikke denne gjerning med å offre messens offer og forvandle brød og vin til Kristi legeme og blod. Kjenner ikke det? Og en innvielse da til denne i det Nye Testamentet helt ukjente handling er da kristelig betraktet en nullitet, sier Luther. Så kommer da dette med karakter indelebilis, det er jo det augustinske lærepunkt som var kjent. Det er denne uutslettelige karakter som er gis ved dåpen og ved konfirmasjonen og ved prestevigelsen. Men hva mener man da med det? Thomas hadde sagt det var en potens, andre kalte det en habitus, og det drifte man da frem og tilbake, men man nøyde seg med å fastholde at det ble gitt en karakter, så fikk man fortsette å diskutere det, for noen lot med andre ord det da stå åpent, for som ofte sagt, man var seg bevisst at her gjaldt det ikke å avgjøre skoleretningers relative rett eller urett innen katolisismen, men det gjaldt å avgrense overfor protestantismen. Derfor lot man det da stå. Ellers så vil jeg jo si at hos Thomas kommer det sterkest frem hva det er for noe. Han sier at ordinasjonen er en deputatio ad cultum divinum. Det er en innvielse til, eller en befullmektigelse til, en guddommelig dyrkelse, guddommelig handling, kulthandling. Han regner med en dobbelt deputatio, en passiv for legfolket som de får i kraft av dåpen. Det er den å kunne ta imot alle sakramentenes gaver og velsignelser, en aktiv som gis ved ordinasjonen og som er for prestene. Ingen som er ordinert kan bli legmann igjen. Men så var det et spørsmål til, og det var om bispeordinasjonen var et sakrament. Vi kan gå tilbake til punkt 11. De var veldig mye inne på det her med biskopene. Og der passet de nøye på hverandres ord og vendinger, de som var til stede, for det var som før sagt to partier. Det var episkopalister og kurialister og pavens folk, og så var det de som holdt på det episkopale synspunkt. Og det var ikke lett å finne ord som alle kunne enes om her. At det geistlige embedet har flere grader, det var det ikke noen tvil om, altså diakon og prest og bisp. Det er det katolske synspunkt, den tredelingen, den som protestantene har forkastet. Det var man fort enig om. Men presten er over, biskopen er over presten, det er klart. Men her er det to spørsmål som står igjen. Det ene er, hva er forholdet mellom paven og biskopen? Hvor har biskopen fått sin myndighet fra? Ja, han har fått den fra Kristus. Han er apostlenes efterfølger. En katolsk biskop er apostlenes efterfølger. Det er enighet om på det hold. Ingen diskusjon. Men har han fått sin fullmakt direkte fra Kristus, eller har han fått den ifra paven? Er det kanskje sånn egentlig at paven er i prinsippet biskop, den eneste, og så er det bare in partem solicitudinis av ham gitt fullmakt til en mann som sier å representere paven? Det er det ekstreme kurialistiske synspunkt. Er han, vil se nederst i punkt 11, har jeg sitert disse uttrykkene som gjerne går igjen der, er paven unus vicarius Christi, eller er han summus vicarius Christi? Det første hevdet kurialistene, pavens folk, det andre hevdet episkopalistene, at paven er høyere enn biskopen, er det ingen uenighet om. Men hva ligger det i det egentlig? Det er klart at her er vi igjen ved en av disse skjæringene som har gått igjen uavlatelig gjennom hele kirkens historie, og som pågår fremdeles. Vi er midt oppi det nå i våre dager, midt oppi det. Det er Kyprian i Kartago imot Stefanus i Rom, og det er reformkonsilene på 1400-tallet imot pavene. Og det er her, og det er det første Vatikankonsil i 1870, da paven fikk myndighet til å være summus episcopus, og fikk det å være ufeilbar ex cathedra. Så nok nå trodde mange, ja nesten alle, at nå er saken avgjort. Og langt ifra den var ikke avgjort, den dukket opp igjen under annet Vatikankonsil. Og hva er pavens fullmakt, hva er biskopenes? Det er ikke så lett å si, og de klarte da heller ikke å avgjøre saken i Trento. Og enda en sak som var vanskelig i den forbindelse, det var, hva med bispeordinasjonen? Er den et eget sakrament? Sakrament for seg? Ja, det var de enige om. Ja, men gir den da en egen nåde? Det kan den umulig gjøre, sa Duns Scotus i middelalderen og skotistene efter ham, for i så fall så blir det jo fire ordene, så ikke tre. Da er jo de fire lavere, altså de tre høyere, men da blir det jo fire høyere da, hvis det bispeordinasjonen gir en egen nåde. Ja, det avgjorde de på den måten at den gir en egen nåde, men det er bare tre ordenes allikevel. Så fikk teologene i sin dogmatiske tilretteleggelse klarer de som best de kunne, og det har vært mange trengsler. Det ser man hvis man leser en noe mer utførlig katolsk dogmatikk, for eksempel fra 1800-tallet, om den saken.